Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly, například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma osudové ženy Karla Čapka.
Ondro, my vyjíždíme do Chyší a podívej se, tamhle nad střechama, to je věž Chyšského zámku. Čili možná, že touhle cestou od nádraží přicházel i Karel Čapek.
A on se dostal sem do západních Čech z jakých důvodů?
Byla to jeho první práce, protože jako novopečený doktor filozofie v roce 1917 hledal práci. Byla vlastně první světová válka zuřila, takže byl problém něco sehnat a on se tedy stal domácím učitelem šlechtického synka Prokopa Lažanského. A s rodinou Lažanských potom trávil léto právě tady v Chyších na jejich zámku.
V rozhlasovém autě Tomáše Černého, našeho dramaturga a zvukaře, se s Kristinou Váňovou vydáváme do západních Čech a naše první kroky vedou na zámek Chýše. Vítá nás současný majitel Vladimír Lažanský.
Jsme vevnitř. Takže teď budeme stoupat do prvního patra zámku. Je také zajímavé to, že Karel Čapek, on vlastně přijíždí do kraje severozápadních Čech, do kraje, který předtím nikdy neznal, ale my jsme si původně mysleli, že toho 2. května, byla to středa, já jsem si to ověřoval i na Akademii věd, že to opravdu byla středa toho roku 1917, tak oni se nepřijeli ku podivu z Prahy, jak jsme si my mysleli. Oni sem přijeli z Chotoviny, jeho českých, protože oni tehdy s Hrabětem Lažanským a i s Karlem Čapkem byli na takovém prodlouženém víkendu na pozvání u barona Nádherného v Chotovinách u Tábora. No a ty Chotoviny, to je sotva polovina hmoty tohoto zámku. Je to taková nevýrazná architektura. Dokonce se dá říct, že tehdy ty Chotoviny byly zapadlou dírou proti Chyším. Tady žilo 2500 obyvatel v městečku a Karel Čapek byl zprvu velmi překvapen velikostí a tou mohutností toho zámku. A právě si myslím, že tam bylo právě to zklamání. On si myslel, že dostane nějaké apartmá zámecké. No a nakonec to byl takový pokoj, velmi studený. Za chvilku do něj doputujeme, takže poprosím vás. A jsme zde.
To je jeho,
ano, to byl jeho
ložnice, pokoj, nebo jeho pokoj.
Jeho pokojík na přespávání. On v podstatě jako preceptor, on patřil k hraběcímu stolu, to je třeba si uvědomit, on nebyl v pozici sloužícího personálu, ano. Takže on samozřejmě se podílel, já nevím, na celém životě zámeckém, on samozřejmě snídal s tou hraběcí rodinou, obědval, večeřel, jezdil s nimi na výšky kočárem, ale tohle bylo jeho separé, ano? Tak. Ten pokoj má všechny nevýhody. Okno sice do parku, ale severovýchodní strana, takže slunce pouze ráno, chvilku, pak už nikdy. Tady je takřka 3metrová kamenná zeď věže, hradní věže. Z druhé strany je hmota zámecké kaple. Měl jedinou malou výhodu, že měl vlastní toaletku, tamhle za těmi dveřmi. Jinak toalety ty byly soustředěny v západním křídle zámku, v prvním a druhém patře. Rovněž ta koupelny, ano?
Aha, takže no, to už dneska no, by nevyhovovalo.
To by nevyhovovalo. Já jsem mnohokrát přemýšlel, asi jaký záchod tady měl v tom roce 1917, tak si myslím, že bych nečekal úplně suchý záchod, ale nečekal bych také splachovací záchod. Ten měl následník trůnu třeba na konopišti už od roku 1905, ale myslím si, že tam byla asi nějaká keramická mísa s prkénkem a byl to záchod zalívací, asi vodou, takhle to nějak asi bylo.
Polosuchý.
Takový teda. Polosuchý, tak.
Poloautomat.
Poloautomat, tak.
Tak tady, když se tak podívám, je stolek, to je opravdu původní? Nebo je to ten, který zažil Karel Čapek?
Ne, není to ten, ale ta dispozice je naprosto věrná, protože jednak máme na to svědecké výpovědi, samozřejmě i fotodokumentace stará, která se zachovala.
Vážně jsou i fotografie?
Jsou. Samozřejmě v rodovém archivu je 2900 fotografií, které jsou na zámku Krásný dvůr uložené. No. Takže kde byla postel, kde byl stůl, kde bylo rozvržené křeslo, taky rozvržené křeslo, takže takhle to tady za Čapka byla. Podlaha je zcela autentická, tu jsme takhle šetrně jenom zrepasovali. Jediné, co tady chybí, zde byly menší kachlová kamna.
Koukám, ta postel, ano. Jako, no tak možná,
ale jo, vešel by se sem.
Já myslím, je to tak akorát.
Ten standard má ta postel, no. Ke 2 metrům už se to bude blížit asi, ano.
Čapek jako vychovatel úspěšný nebyl. Rozmazleného syna pana hraběte nezměnil, ale pobyt na zámku byl pro něj velmi inspirativní. Povídky Na zámku a Modrá chryzantéma, román Krakatit či drama Věc Makropulos mají svůj základ právě tady, v tajemných zámeckých komnatách, zahradách a především v poklidné okolní krajině, do které se Karel Čapek za pár let vrací, aby zde mimo jiné napsal svůj obyčejný život. Ale zpět do roku 1917. Rakousku-Uhersku zbývalo už jen několik měsíců a Čapek ještě předtím prožívá své první lásky. Na rozdíl od dnešních mužů měl smůlu a my štěstí, že tehdy milostná komunikace probíhala často pomocí dopisů. Slavní lidé mají navíc tu smůlu, že se jejich soukromé dopisy stanou časem národním bohatstvím.
Jeho první zaznamenanou láskou byla Anička Nepeřená, studentka z Hradce Králové. Na Čapka to přišlo, bylo mu asi 15 let. Byl tedy studentem gymnázia v Hradci Králové. Anička byla takový idol tehdy těch hradeckých studentů. A Čapek, který, co se týče svého zjevu, tak měl poměrně nízké sebevědomí, protože se považoval jaksi za neatraktivního, nehezkého a tak nevěděl, jak na to, takže si vymyslel, že jí bude psát. A začal od lesa, začal tak jako, že se mu zdá taková jiná, inteligentní a že má doma knížky a že by jí rád půjčoval ty knížky, ale na Aničku to nezabíralo, takže musel tady skutečně potom už odkrýt karty a v těch dopisech se vyznává skutečně z takového velkého okouzlení. Byla to, řeknu to rovnou, byla to láska neopětovaná, která tady skončila už jenom tím, že Karel odchází na další studia do Brna. Jenomže Anička udělala tu věc, že si ty dopisy všecky schovala. Protože prý jí už tehdy přišly nějakým způsobem zvláštní, krásné, prostě že i aby člověk nečekal od tak mladého člověka takovou hloubku a i způsob toho vyjádření. No a když byla dospělá žena, nebo tedy zralá žena, tak přišla se svazečkem dopisů za literárním historikem a řekla, že tedy dává tyto dopisy k dispozici, ale že mohou být publikovány až po její smrti. Takže až někdy uvidíš maličkatou knížečku, kterou vydala v 70. letech Lyra Pragensis a jmenuje se Listy Anielce, tak to jsou právě ty první Čapkovy milostné dopisy. Anielka byla přezdívka té dívčiny.
Pokládejte mne jen za ubohého blázínka, za fantastu. Hocha beze stínu hrdosti vůči vám, které se pokořoval a podlézal, i protože mýval vás tak neobyčejně rád. Ando, s takovou láskou se snad už nikdy nesejdete, jakou jsem vám nabízel. Píšu vám to všecko proto, abyste aspoň v den vašich jmenin na mne vzpomněla. A pak už hleďte zapomenout. Já nemohu.
Pak už se objevuje ona tajemná princezna v Krakatitu.
Ještě ne. Ještě jsou tam samozřejmě taneční, což je taky taková úžasná doba, kdy se člověk snadno a rád zamiluje. A oba bratři absolvovali taneční už v Praze. Měli svoje stálé partnerky v tanečních, které i obdarovávali při různých příležitostech. Zřejmě Josef třeba nějakým drobným obrázkem, Karel třeba básničkou. No a protože Karlovou takovou stálejší tanečnicí byla Minka Bergrová, dcera významného pražského cukráře, tak zase ta odměna pro čapky byla v podobě nějaké luxusní bomboněry nebo prostě něčeho na zub. Ještě z této doby, toho úplného mládí, toho vlastně z těch studií, se tam objevuje ještě jedna dívčina s takovým už jaksi, to už je taková vážnější známost, byla to Libuše Solperová, no a pak už je teda Olga a v zápětí princezna z Krakatitu, Věra Hruzová.
Počkej, v zápětí, tak oni tak nějak byli přes sebe teda, jo?
Oni byli v jednom roce poznává Karel Olgu a o několik měsíců později v literárním salonu paní Anny Laurmanové poznává i Věru Hruzovou. Hraje to chvilku na dvě strany, co si budeme povídat, a zase nám to dokládají právě ty dopisy, protože redakce Lidových novin tehdy byla v Brně, takže Čapek tam vlastně služebně zajížděl. Máme dopis, kdy píše v Brně Olze do Prahy v tom smyslu, že nemůže tedy splnit, co původně slíbil, závorce moc práce v redakci. A v témže dní odesílá dopis Věře Hruzové a píše, tak tedy zítra těším se v pisárkách. Takže to je, myslím, takový, jak bych řekla, největší podpásovka, které se Čapek v životě asi dopustil. A samozřejmě, že tohle nemohl jaksi dělat dlouho. Dostal se do osobní krize, protože obě děvčata se chtěla vdávat. On věděl, že jaksi...
Opravdu i Olga myslí, že se chtěla
Olga
vdávat v té době?
Olga se určitě chtěla v té době vdávat. Určitě ano, protože Čapek jako muž řeší tuhletu kolizi a odjíždí na delší dobu hodně daleko od obou a čeká, že se to nějak vyvrbí. Samozřejmě vyšlo mu to, protože Věra Hruzová přijímá tedy nabídku zámožného člověka vlastně ze Skalice u Brna a Čapkovi pak oznamuje po návratu, že se bude vdávat. Právě z té cesty daleko, což bylo tenkrát ta první jeho velká samostatná cesta do Itálie, píše Olze z Neapole a doslova píšeš o našem sňatku, upřímně ti říkám, já nevím. Já nemám dosud v duši čisto, čili on se necítil skutečně na už takovýhle závažný životní krok.
Musím ještě doplnit, že tajemná princezna z Čapkova románu Krakatit je bez pochyby právě Věra Hruzová. O vztahu s Olgou Scheinflugovou bylo napsáno a řečeno mnohé. Jejich soužití prožívalo mnohé krize, až se nakonec po 15-leté známosti v roce 1935 vzali. Bylo by naivní se domnívat, že dynamická Olga během jejich vztahu neprožila jiné lásky, které jistě doplňovaly to, co jí ve vztahu s Karlem chybělo. Ale máme právo to rozebírat a hodnotit?
A jak je to s tím Krakatitem tedy?
No tak... s Krakatitem, to je taky zajímavá vzpomínka. Karel Čapek tady pobýval přesně 3 týdny a 2 dny. Psal se 25. květen roku 1917, kdy na Plzeňsku, v obci Bolevec, odtud 30 kilometrů vzdušnou čárou, čili nedaleko, mezi 2:30 a 3:30, vyletěla do vzduchu postupně celá rakouská muniční továrna. To byla apokalypsa, přes 200 mrtvých, zejména zajaců francouzských válečných, ale bohužel v té továrně také pracovalo mnoho 14 a 15 letých dětí. Ty tam také přišli o život. Rakouské úřady to dokonale ututlaly, okamžitě tam byly převeleny nějaké roty vojáků, hasiči, četnictvo, ten prostor byl naprosto hermeticky uzavřen a nesmělo se o tom psát. To bylo jediné médium, tisk tehdy. No jenom, že Karel Čapek se za prostřednictvím pana Hraběte dovídá, ty detonace byly zjevně tady slyšet, to se ví, teď se vedou jenom dohady, zdali mohli vidět kouř na těmi kopci, ale to není podstatné, ale tady se klepala země, doslova. No ale hlavně pan hrabě Vladimír měl svého bratrance Jana na nedaleké Manětíně, který zase byl ještě blíž k tomu Bolevci o nějakých 15 kilometrů. No a hrabě Jan byl poslancem říšského sněmu. Takže byl politik a měl ty informace takzvaně z první ruky. No a Karel Čapek se to rychle dovídá, co tam se událo, no a odváží si to o tu jako dramatickou a smutnou vzpomínku, která po 6 letech je Krakatitem. No a když si zapomínáme na ty hlavní postavy Krakatitu, ředitel té továrny, na Krakatit inženýr Prokop, inspiraci křestním jménem Prokop Lažanský, kníže Baldin, starý hrabě Lažanský a zámek Krakatitu je tento zámek, který je tam velmi dobře popsán.
Ženy hrály v životě Karla Čapka velký význam. Jeho velmi citlivá, až přecitlivělá maminka Karla nepřímo vedla k tomu, aby se raději věnoval jen své práci, aby rozvíjel svůj jedinečný talent. Navíc Karel byl nejmladší ze 3 sourozenců, což má své výhody i nevýhody. Velkou autoritou pro Karla byla jeho sestra Helena.
Já si myslím, že to bylo tak. Helena a Josef byli starší a vlastně od malička měli toho Karla na starosti. Museli se o něj starat, protože maminka byla celé tedy pohlcena domácností, tatínek svou prací, takže na něj museli dávat pozor a museli ho ovlivňovat od dětství. A mám pocit, že si tak trošičku tohleto uchovali až do těch dospělých let, protože Helena měla rodinu, měla 2 dcery, Josef měl rodinu, měl dcerku a byl tady Karel, který byl neustále sám a byl na něj tedy vyvíjen tlak, aby víceméně i sám zůstal. Takže on tedy na hranici té 40 se konečně z tohohle nějakým způsobem vyvázal a řekl, tak a teď jsem se rozhodl, budu mít taky svůj vlastní život. Že se rozhodl k té svatbě vlastně po 15 letech vztahu, není nám to docela jasné, mohl to tedy udělat kdykoliv předtím, ale já si tak myslím, že v těch 45 už taky, protože byl nesmírně tedy jasnozřivý duch a předvídavý, už taky třeba viděl tu osamělost stáří. Tak to radši risknu.
Trochu ve stínu obou bratří Čapků stojí sestra Helena Čapková. Co o ní víme?
No, víme o ní poměrně dost, protože Helena Čapková se brzo vdávala, v 18 letech odcházela tedy z toho společného domova. Stěhovala se za svým manželem, advokátem brněnským Koželuhou právě do Brna. Měla brzo po sobě 2 dcerky, ale nicméně zase to byl takový tvůrčí duch, nezapřela, že je tedy z toho hnízda Čapku, měla snahy o takovou emancipaci, měla určitě ambice, ale s maminkou si trochu nerozuměli a tehdy zřejmě pro venkovskou dívku ta kariéra manželky, matky a pečovatelky o teplo domova byla tedy nespochybnitelná a matka v tomhle byla neoblomitelná. Nicméně má za sebou literární pokusy v podobě takových drobných knížek, Kolébka, druhá se jmenuje tuším Malé děvče, takže jsou to takové vzpomínkové knihy. Samozřejmě oba bratři jí do toho velmi mluvili, ale zároveň se zasadili i o vydání a Josef k tomu udělal i grafickou úpravu. Helena po celý život zase tíhla k té své původní rodině, tíhla k oběma bratrům, scházeli se třeba na prázdninách v Pílovicích, to je také známá epizoda, ona z toho Brna jezdila tam na letní byt s malými dcerkami a oba Čapci, je to vlastně souvislá řada návštěv před první světovou válkou a ještě i v průběhu té světové války. A potom, když ovdověla, tak jí bylo v Brně smutno a přistěhovala se do Prahy, do Soběslavské ulice, což je vlastně několik bloků tady od vily bratří Čapku a samozřejmě ty kontakty pokračovaly dál.
Od vily Karla Čapka popojdu několik kroků do Soběslavské ulice, kde na mě čekají Věra Nováková a její manžel Pavel Brázda, oba významní výtvarníci.
Tak, kráčíme po schodech, další krásné vinohradské, jsou to vinohrady?
To jsou vinohrady samozřejmě. A tahle ta čtvrtí byla stavěná v roce 1928. To byl přesně rok, kdy jsem se narodila.
Takže to bych neřekl teda.
Takže se dobře pamatuju.
Já osobně jsem vnuk Heleny Čapkové a mýho nevlastního děda, doktora Josefa Palivce. My jsme teda my, jak se říkává obvykle babičce, my jsme ji na její přání, jsme ji nazývali bába, tak jsme ji taky oslovovali, tak jsme o ní taky mluvili. Když mě někdy představovali jako člověka atraktivního tím, že jsem nějakým potomkem nebo příbuzným z toho čapkovského rodu a přitom, jako by to byla nějaká moje zásluha, jo, tak mě to bylo docela trapný. A vlastně tu určitou přece jenom nějakou příslušnost k tomuhle tomu rodu, která zřejmě ovlivňovala i moje zaměření, teda v tom, co ty své výtvarné činnosti jsem nazval hominismus, tak jsem si dodatečně uvědomil, že ta čapkovská tradice na tom určitě nějaký dlouho neuvědomělej podíl měla.
Mm-hmm. Hominismus.
Ano. Mm-hmm. Neboli umění o lidech a pro lidi.
Helena měla zase takový krutý čapkovský úděl v tom, že jejím druhým manželem byl básník a diplomat Josef Palivec. A Josef Palivec po takovém krátkém věznění za druhé světové války se sice vrátil domů, ale neunikl zatčení potom na začátku 50. let a byl odsouzen v jakémsi vykonstruovaném procesu k 20 letům vězení, z toho 10 si skutečně odseděl. Zároveň Helenina dcera, která se stala velice populární političkou za Lidovou stranou, Helena Koželuhová, provdaná Procházková, emigrovala v roce 1948 a zůstala už v zahraničí a v nepřítomnosti byla zase za protistátní činnost odsouzena k trestu smrti. Takže Helenino stáří, myslím si, že bylo velice trudné. Ona do poslední chvíle bojovala, neustále usilovala o předčasné propuštění svého manžela. Samozřejmě ta situace s tou dcerou, kterou vlastně už pak jaksi neviděla, byla taky tragická.
Já musím říct, promiň, že do toho pořád skáču, ale to byla obrovsky statečná osoba. Já čím dál tím víc to oceňuji. Ona, když se dostala do téhle takové prekérní situace, tak si nezoufala. Ale prakticky prostě uvažovala, co s tím měla dělat dál. Nepodléhala nějakým takovým depresím, nebo prostě ona uvažovala, co dělat dál. Byla statečná, vynalézavá, obětavá, neformální. Ona v sobě nesla takovou tu tradici toho poctivého venkovského doktora, jako byl ten její otec. Jo. A což taky má v sobě Karel Čapek a ty Čapci oba. Jo. A ona to taky v sobě měla.
Vítězný úmor, jak o něm manželé Brázdovi hovoří, neznamenal jen problémy Heleny Čapkové a její dcery, ale dopadl až na vnuka Heleny, malíře Pavla Brázdu, u kterého jsem právě na návštěvě. On i jeho žena Věra Nováková byli vyhozeni ze studií výtvarného umění na vysoké škole.
Každopádně kráčíme po schodech, po kterých kráčela Helena Čapková.
Ano. A teď tady vidí moje dcera tady a dole vidí vnučka a nahoře vidí vnuci. Takže teď je to z toho rodinný dům.
Zvuková kulisa je podobná jako ve vile. Máte to tady rušné.
Čapku, jo?
No jo. Tak jděte to pár kroků, že jo?
No to jo.
Vzdušnou čarou kolik? 300 metrů možná?
No kousíček.
Takže ještě jednou moc děkuju.
No, není záča. Já jsem ráda, že se o ní vůbec něco dělá.
Moc mě těšilo. No, díky moc.
Naschledanou.
Díky.
Všichni tři sourozenci, Helena, Josef i Karel, prožili své nejútlejší dětství v podkrkonošských Malých Svatoňovicích. V místním muzeu bratří Čapků, které se chce v budoucnu více věnovat památce Heleny Čapkové, visí na stěnách dojemné obrázky manželů Brázdových. Obrázky, které ilustrují knihu Moji milí bratři. Nejlepší literární dílo Heleny Čapkové.
A zase jsme byli všichni mladí a mohli se smát. Jaká jen bývala naše rána tehdy v roce 1928. Nevyšla-li jsem z domu na minutu přesně, už zvonil Karel a hučel do telefonu. Cože tu ještě nejsi, stará Soběslavy? To bylo jméno mé ulice. Víš přes, že vstávám brzy a v 7:19 mi nese slečna nahoru snídani. Sestra přiběhla klusem a pozdravila způsobně. Dobrého jitérka, jak jsi se vyspal dneska, milý Karle? Řeknu ti to, až přijde i Peča. Šel jsem pozdě spát a měl divné sny. A ty, Marfo mnohorozumná? Venkoncem dobře. Jo, ale kterým koncem dobře? A Karel krmil Irisku a Pudlenku, která mu předla na klíně nebo se usadila vzadu na krku, až jsem mu ji soustrastně odňala a vyhnala ji ven. Přišel i Peča a bratrské trio bylo hned plné uličnictví.